Dargie Radio Marija Latvija klausītāji, šoreiz randiņā ar Bībeli es piedāvāju ieklausīties uzrunā šī vakara lūkšanu naktī par Latviju.
Tavā radio aparātā raidījums randiņš ar Bībeli.
Kristus ir augšām cēlies. Šis ir vakars, kurā organizējam kārtējo lūkšanu nakti par Latviju. Mani sauc Māris Veliks, un šī stundas turpinājumā es vēlos arī sniegt uzrunu šajā lūkšanu naktī, lai iedvesmotu, lai motivētu, vēlos dalīties tajā, kas man ir uz sirds, un es ticu, ka dalīšos tajā arī, uz ko Dievs man ir iedvesmojis pēdējā laikā, bet es vēlos vispirms iesākt ar lūkšanu. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā āmen. Debesu Tēvs, mēs lūdzam, lai Tu šajā brīdī izlej savu svēto garu. Dievs, mēs lūdzam, lai šajā lūkšanu naktī Tu būtu tas, kas vadi mūsu lūkšanu. Mēs lūdzam, izlejies pār mums svētais gars. Mēs lūdzam, dot mums pacietību, spēku lūkties. Dot mums pareizu motivāciju, kungs. Palīdz mums ticēt atmodai. Palīdz mums ticēt tam, ka tev ir labi plāni Latvijai un ka šī lūkšana nav veltīga, kungs. Palīdz mums ticēt, ka tu atbildi uz savas tautas dedzīgu lūkšanu, ka tu atvērsi debesis par Latviju. Dievs, šajā vakarā mēs lūdzam par ikvienu, kas vadīs šīs lūkšanas. Par ikvienu, kas lūksies ēterā, mēs lūdzam par katru klausītāju, kas būs pie radio aparātiem, pie saviem telefoniem, datoriem vai citām skanošajām ierīcēm, apvieno mūsu lūkšanā. Un, kungs, mēs lūdzam, lai lūkšana par Latviju iet plašumā visā Latvijā, kungs. Aizdedzini, kungs, ar savu uguni draudzes, kungs. Mēs lūdzam dāvā atziņu par to, ka šāda lūkšana šobrīd ir kritiski nepieciešama Latvijai. Dāvā šo atziņu draudžu locekļiem, priesteriem, mācītājiem. Kungs Dievs, mēs lūdzam, lai lūkšana par Latviju, par tās atgriešanos, par tās glābšanu, par garīgo atmodu Latvijā kļūst par stihisku, nekontrolējumu kustību Latvijā, kas izriet no mīlestības uz mūsu zemi, no vēlēšanās redzēt mūsu zemi atdzimušu Dievā un no lielas, lielas mīlestības uz Tevi, Jēzu. Jēzu, mēs pasludinām, ka Tu esi kungs šajā vakarā, Tu esi kungs pār šo nakti, pār šo lūkšanu. Mēs to visu veltījam Tavam godam un mēs lūdzam Dievs svētī Latviju. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Dargo Radio Marija Latvija klausītāji, šo lūkšanu nakts uzrunu es vēlos iesākt ar kādu provokāciju. Ļoti apzināti. Bet pirms jūs metat sapuvušus tomātus, man virsū lūdzu noklausieties līdz galam. Jūs sapratīsiet, ka mans mērķis ir mūs pamodināt. Sākšu ar jautājumu, vai tu vēlies garīgo atmodu Latvijā? Nu, protams. Kurš gan kristietis teiktu nē atmodai? Kurš gan kristietis nevēlas garīgo atmodu, lai draudzes būtu dzīvas, lai būtu svētā gara uguns mūsu draudzēs, mūsu ģimenēs vai ne? Mēs taču to vēlamies. Mēs taču vēlamies, lai neticīgie atgriežas pie Dieva Latvijā, lai mums netrūktu aicinājumu uz priesterību un uz garīgo dzīvi. Mēs taču vēlamies, lai jaunieši sāktu degt par Jēzu. Nu, protams, ka mēs, Latvijas baznīca, vēlamies garīgo atmodu Latvijā. Bet es vēlos tagad izteikt provokatīvu apgalvojumu. Atmodas Latvijā nebūs. Atmodas Latvijā nebūs. Bet es šeit nepabeidzu domu. Noklausieties uzmanīgi. Atmodas Latvijā nebūs, ja mēs nesāksim par to lūgt mērķtiecīgi, kampaņveidīgi, dedzīgi un ilgstoši. Atmodas Latvijā nebūs, ja lūkšana par Latviju nekļūs par normālu draudžu ikdienu. Jā, arī par upuri, jo tas nebūs viegli, tas nozīmē iziet ārpus savas komforta zonas, iziet ārpus sava ērtā burbuļa, ka mums viss notiek pēc grafika, viss kā ierasts, mēs esam pieraduši te, mums te viss notiek tā kā vienmēr. Jā, tas prasīs arī upuri, tas prasīs kaut ko mainīt mūsu lūkšanā, mūsu kārtībā, mūsu ikdienā, tas prasīs veltīt vairāk laika lūkšanai, kādām lūkšanu iniciatīvām. Tātad pirmā doma šajā uzrunā atmodas Latvijā nebūs, ja mēs to nelūksim. Jēkabs savā vēstulē 4. Nodaļā 2. Pantā saka, jūs nesaņemat, jo nelūdzat. Jūs nesaņemat, jo nelūdzat. Dargie klausītāji, kā jūs noprotat, šis mans šokējošais apgalvojums, tā nav prognoze, tas nav atmodas noliegums. Tas nav apgalvojums, ka atmoda Latvijā būtu neiespējama. Nē, tieši pretēji. Šī ir neliela provokācija no manas puses, lai mēs, Latvijas kristieši, beidzot pamostos un sāktu lūgt. Šī ir provokācija tieši ar iemeslu, lai atmoda varētu Latvijā nākt. Ziniet, kāpēc? Nākamā doma šajā uzrunā – garīgā atmoda nenāk automātiski. Bet kā atbilde uz ticīgo ilgām pēc vairāk un kā Dieva atbilde uz dedzīgu neatlaidīgu lūkšanu? Es atkārtošu. Garīgā atmoda nenāk automātiski, bet tā nāk kā Dieva atbilde uz ticīgo ilgām pēc vairāk un uz dedzīgu, neatlaidīgu lūkšanu. Dargā māsa, dargo brāli, es tev pastāstīšu pasaku par ēzelīti. Ēzelītis gulēja pļavā, saulītē un sapņoja par siena kaudzi. Ēzelītis aizvēra savas acis un sapņoja par to, cik šī siena kaudze būs smaržīga. Ēzelītis guļot pļavā ar aizvērtām acīm sapņoja par to, cik šī siena kaudze būs garšīga. Ēzelītis iedomājās, kā tas būs, kad viņš nobaudīs pirmo siena kumosu, sajutīs šo garšīgo, aromātisko garšu. Ēzelītis iztēlojās, kā šī siena kaudze pati no sevis reiz atnāks pie ēzelīša. Ēzelīti pārņēma prieks, domājot par to, kā šī siena kaudze atrāpo pie ēzelīša. Es tikai pastiepšu savu purniņu un varēšu mieloties. Un tā ēzelītis sapņoja un sapņoja par šo siena kaudzi. Sapņoja un sapņoja, sapņoja un sapņoja. Un tā sapņojot, kādu dienu ēzelītis nomira. Bet siena kaudze pie ēzelīša tā arī neatnāca. Vai zināt, kas šajā līdzībā ir ēzelītis? Ēzelītis šajā līdzībā esam mēs, Latvijas kristieši. Jā, varbūt mēs sapņojam par atmodu. Man šķiet, ka zināmās aprindās vārds atmoda starp kristiešiem ir kļuvis teju vai par žargonu. Kristīgais žargons, tas ir stilīgs vārds atmoda, ja tu gribi, lai pasākums vai kādas rekolekcijas vai konference būtu tiešām stilīga, nosauc to par atmodas pasākumu. Un tā mēs, gluži kā ēzelītis, varētu sapņot un sapņot par atmodu, sapņot un sapņot, bet nekas nemainīsies. Varbūt tieši pretēji, ja turpināsies tie procesi, kuri jau šobrīd notiek, un mēs zinām, ka draudzes kļūst ar vienu tukšākas, mums Covid paretināja draudžu rindas, un jā, lai cik sāpīgi to apzināties, bet arī mūsu vecākie, gados vecākie, pieredzējušākie brāļi, māsas Kristu, kādā brīdī Dievs viņu aicina pie sevis, draudzes kļūst ar vien tukšākas. Rīgas garīgais seminārs ir pustukšs. Un ja šie paši procesi turpināsies, ko gan labu mēs varētu sagaidīt? Kāpēc? Garīgā atmoda nenāk automātiski. Bet kā atbilde uz ticīgo ilgām pēc vairāk? Un kā Dieva atbilde uz dedzīgu un neatlaidīgu lūkšanu? Un ziniet, kur ir problēma runājot par šo, ka garīga atmoda nenāk automātiski? Es jums tagad padalīšos, un varbūt kāds mans vārds varētu būt skarbāks, bet tā ir paškritika. Manuprāt, mums kā Latvijas kristiešiem ir jākļūst pazemīgiem un ir jāatzīst, ka mēs esam remdeni. Atzīsim, ka mēs guļam. Atzīsim, ka šādu dedzīgu, mērķtiecīgu un ilgstošu lūkšanu par atmodu, par Latviju, par Latvijas glābšanu, par to, lai svētais gars nāk pār Latviju, mēs redzam un dzirdam mūsu draudzēs ļoti reti. Varbūt šur tur vispār mēs to nedzirdam. Kāds piemērs? Pavisam nesen starpkonfesionālais lūkšanu projekts Lūkšanu nakts un biedrība tautas lūkšana un mācītājs Jānis Sadovskis, kurš jau gadiem ilgi, jau 11 gadus ir aicinājis dažādu Latvijas konfesiju draudzes vienoties lūkšanu naktīs, arī pavisam nesen aicināja vienoties lūkšanu naktī lielajā piekdienā, lai lūktu gan par Latviju, lūktu arī par personiskajām lietām, par personisko brīvību un izlaušanos. Un es tagad runāšu par mūsu katoļu vidi. Uzminiet, cik katoļu draudzes pievienojās šai, manuprāt, ļoti svētīgajai akcijai. Tikai Ludzas draudze. Slava Dievam par Ludzas draudzi, slava Dievam par tiem cilvēciņiem, kuri Ludzas draudzē apzinājās šīs lūkšanas svarīgumu un kuri pieteicās un kuri arī apņēmās lūkties. Es zinu arī, ka Raipoles draudzē lielās piekdienas naktī notika nakts adorācija. Bet kas tad šīs divas draudzes, nu jā, labi vēl Radio Marija Latvija, kas tad tas ir uz simtiem draudžu fona? Katoļu baznīcā Latvijā ir simtiem draudžu. Un turklāt nav tādas dienas, manuprāt, liturģiskajā gadā, kad būtu tik viegli saorganizēt lūkšanu, kā lielajā piekdienā, kad izsenis jau tradicionāli daudz, kur mēdz notikt nakts adorācijas. Mēs guļam. Piedodiet, ka es to saku no sirds pārpilnības, es to saku no lielas mīlestības uz mūsu baznīcu un uz mūsu zemi Latviju, un es to saku ar vislabākajiem nodomiem, nevis lai kādu tiesātu, nevis lai kritizētu. Es pats esmu daļa no Latvijas kristiešiem, no Latvijas baznīcas, un es pats uz sevi arī varu tā paškritiski palūkoties un jautāt, vai es neguļu. Un mans nolūks ir tikai viens – pamodināt mūs uz lūkšanu, pamodināt mūs sapņot par atmodu, pamodināt mūs lūkties, jo atmodas nebūs bez lūkšanas. Jā, atmodas nebūs bez lūkšanas. Un ziniet, kas vēl trakāk ir, reizēm mēs nevien nelūdzamies par atmodu, bet man šķiet, ka reizēm mēs pat nesapņojam par atmodu. Atmoda mums nav mērķis. Piemērs, kad tu pēdējo reizi dzirdēji, piemēram, kādu sprediķi vai sludināšanu, kurā būtu pamudinājums sapņot par kaut ko vairāk Latvijā, sapņot par kaut ko vairāk mūsu baznīcā, par svētā gara izliešanos, par Latvijas glābšanu, par Latvijas atgriešanos. Kad tu esi dzirdējis sprediķi par atmodu, par to, ka tā mums ir vajadzīga un ka mums ir jālūdz? Pagaišu nedēļu. Nu, vismaz šogad varbūt, šogad dzirdēju. Labi, bet kā ir pagaišgad? Es nezinu, man šķiet, ka šī tēma ļoti, ļoti reti parādās, tā ka mēs nesapņojam, varbūt mēs esam samierinājušies ar to, ka jā, viss jau ir slikti, tas ir neizbēgami, ka mūsu rindas kļūst tukšākas un jā, nu tādi laiki, ka seminārā maz cilvēku stājas, jā, nu tādi laiki, ka jaunieši jau nenāk uz baznīcu. Vai tiešām mēs esam samierinājušies? Vai tiešām mēs neticam tam, ka Dievam ir daudz labāki nodomi Latvijai? Vai tiešām mēs neticam, ka Dievam ir atbildes uz visiem izaicinājumiem, kuru šobrīd mēs piedzīvojam? Ja Latvijas baznīcā viss paliks tā, kā tas ir šobrīd, piedodiet, ka es tā saku. Ja mums nebūs augstāku mērķu un lūkšanas, atmodas nebūs. Bet tā tam nevajadzētu palikt. Mosties baznīca! Mostamies Latvijas kristieši! Mostamies Latvijas draudzes! Mostamies Radio Marija ģimene, Radio Marija klausītāji! Mostamies! Garīgā atmoda nenāks automātiski. Bet tad, ja mēs pamodīsimies, tad, ja mēs uz ceļiem noslīksim Jēzus priekšā, tad, ja visās mūsu diecēzēs, draudzēs, mājās, ģimenēs, lūkšanu grupās mūs vienos šis nodoms, ka mēs gribam redzēt Latviju glābtu, mēs gribam redzēt Latviju drošu un neatkarīgu arī nākotnē, ka mēs gribam redzēt grēcinieku atgriešanos, ka mēs gribam redzēt mūsu baznīcas atmodu, Dievs atbildēs. Varam būt droši, ka Dievs atbildēs. Otrajā laiku grāmatā 7. Nodaļā ļoti skaists Dieva apsolījums. Tad, ja mana tauta zemosies manā priekšā, un ja meklēs manu vaigu, es nākšu un dziedināšu viņu zemi. Tāds ir Dieva apsolījums. Bet ieklausieties šajos vārdos, tajos nav izteikta garantija, ka Dievs to darīs vienkārši jebkurā gadījumā automātiski. Tur ir teikts tā, šī zemes dziedināšana būs kā Dieva atbilde uz viņa tautas zemošanos Dieva priekšā. Tas ietver grēku nožēlu. Un uz Dieva vaiga meklēšanu, tātad uz dedzīgu lūkšanu, kad mēs nākam Dieva priekšā un mēs apzināmies, Dievs, tu mums esi vajadzīgs vairāk nekā jebkad agrāk. Dievs, tu mums esi vajadzīgs. Tu esi vajadzīgs vairāk mūsu ģimenēs, vairāk mūsu pilsētās, mūsu zemēs, mūsu draudzēs. Dievs, mēs gribam tevi un, Dievs, mēs neatlaidīsim tevi, mēs nebeigsim lūkties, kamēr mēs neredzēsim, kā tu darbojies mūsu zemē. Un šādai lūkšanai būs rezultāts. Dievs to ir apsolījis. Garīgā atmoda tātad nenāk automātiski, bet kā atbilde uz ticīgo ilgām pēc vairāk. Vai tu ilgojies pēc vairāk? Ja tu klausies šo raidījumu, ja tu esi gatavs piedalīties šajā lūkšanu naktī, esmu pārliecināts, ka tu vēlies vairāk. Un paldies par tavu atsaucību. Liels, liels kompliments Radio Marija klausītājiem, jo... Vienmēr lūkšanu naktis par Latviju ir guvošas ļoti, ļoti lielu atsaucību starp radio klausītājiem. Paldies, paldies par tavu neatlaidīgo, dedzīgo lūkšanu. Bet atgriežoties pie šīs domas, ka garīgā atmoda nāk kā Dieva atbilde uz dedzīgu Dieva tautas lūkšanu, lūk daži piemēri. Piemēram, apustuļu darbu grāmatā pirms vasarsvētku notikuma, kas ir vissvarīgākā, visspēcīgākā, vislielākā atmoda baznīcas vēsturē, kas notiek? Ticīgie lūdzas. Ir šis Jēzus draugu bariņš un vissvētākā jaunava Marija, kas dedzīgi un nemitīgi augšistabā lūdzas. Viņi lūdzas ar gaidām. Viņi atceras Jēzus vārdus, palieciet pilsētā, līdz es jums sūtīšu tēva apsolījumu un jūs tiksiet ietērti spēkā no augšienes. Un šie ticīgie augšistabā lūdz dienām un naktīm lūdz gaidās, ka šis Kristus apsolījums piepildīsies. Un tad tas notiek un svētais gars nonāk varenā spēkā un tas izmaina baznīcas vēsturi. Vai cits piemērs pirms Azusas ielas atmodas 20. Gadsimta sākumā, kas arī ir 20. Gadsimta droši vien vissvarīgākā, spēcīgākā atmoda, kuras ietekmi mēs joprojām jūtam arī katoliskajā baznīcā, harizmātiskajā atjaunotnē. Daudzi cilvēki dedzīgi dienām un naktīm lūdzās un gavēja par atmodu pirms tam. Viņi gribēja piedzīvot kaut ko vairāk, un tad svētais gars vareni izlējās. Mēs jau ēterā esam arī runājuši par to, ka ļoti interesanti un paradoksāli, ka Padomju Savienībā tajos stagnācijas gados, 70. gados Tallinā, Olivistes baznīcā notika ļoti spēcīga garīga atmoda ar zīmēm un brīnumiem, ar dziedināšanām. Cilvēki atgriezās, cilvēki no visas bijušās padomju savienības brauca uz Tallinu, lai īpaši ekstraordināri piedzīvotu Dievu. Bet tas arī nenotika automātiski. Pirms tam bija cilvēku bariņš, kuriem bija šī svētā neapmierinātība sirdīs, ka Dievs mums nepietiek ar to, kas ir. Dievs, mēs gribam vairāk. Dievs, mēs gribam vairāk tevi šeit, Tallinā. Garīgā atmoda nenāk automātiski, bet kā atbilde uz ticīgo ilgām pēc vairāk un kā atbilde uz dedzīgu, neatlaidīgu lūkšanu. Dārgie klausītāji, vai zināt, kāda lūkšana mums ir ļoti vajadzīga Latvijā? Es vēlos, lai mēs to ieraudzītu, lasot apustuļu darbu grāmatas 12. Nodaļu. Atšķirām apustuļu darbu grāmatas 12. Nodaļu, un es sākšu lasīt no pirmā panta. Ap to pašu laiku ķēniņš Hērods apcietināja dažus draudzes locekļus, gribēdams tiem darīt ļaunu. Tātad, par ko mēs lasām, ķēniņš Hērods vajā baznīcu. Otrajā pantā mēs lasām, viņš lika nogalināt ar zobenu Jēkabu Jāņa brāli. Jēkabs kļūst par mocekli. Redzēdams, ka tas jūdiem patika, viņš lika saņemt arī Pēteri. Bet bija neraudzētās maizes dienas. Viņš pavēlēja to saņemt un ielikt cietumā, nodevis 16 kareiviem, kas pa četriem to sargāja, gribēdams viņu pēc paskā svētkiem vest ļaužu priekšā. Baznīca piedzīvo smagu izaicinājumu. Apustulis Jēkabs ir nogalināts, bet arī apustulim Pēterim, kurš ir draudzes galva, ir briesmās. Droši vien arī viņa dzīvība karājas mata galā. Kāda ir kristiešu reakcija? Un tagad ieklausieties mazliet sarkasmā, kas būs manos vārdos. Iedomājieties, ka kristiešu reakcija būtu šāda. Kristieši uzzina, ka Pēteris ir cietumā, un viņi vaimanā, un ak jā, nu tādi laiki. Nu jā, tagad jau vajā tos kristiešus. Nu neko nepadarīsi. Nu kaut kā mums būs jāiztiek bez tā Pētera. Nu varbūt arī nebūs nemaz tik trāki. Nu jā, bet tas jau neko mūsu draudžu dzīvē nemainīs. Nē, ne šāda ir baznīcas attieksme. Lasām 5. pantu. Pēteri cietumā apsargāja, bet draudze bez mitēšanās par viņu lūdza Dievu. Ko dara baznīca? Bez mitēšanās par viņu lūdza Dievu. Kā viņa lūdza Dievu? Dažreiz, kad atcerējās. Nē, bez mitēšanās par viņu lūdza Dievu. Mēs varētu mazliet pafantazēt un iztēloties, kā tas varēja būt, ka bija šī draudzes pulcēšanās vieta, un tur vienmēr bija kādi cilvēki, kas lūdzās, dedzīgi lūdzās par apustuli Pēteri, apzinoties situācijas kritisko raksturu. Tur vienmēr bija cilvēki, kas lūdzās, viņi nomainīja viens otru, varbūt tur pa dienu bija kādi cilvēki, varbūt tie, kas jau vecāka gada gājuma, un viņi tur bija dedzīgā, neatlaidīgā lūkšanā. Pa to laiku varbūt citi strādāja, bija savos ikdienas darbos, bet tad vakarā pēc darba viņi nomaina iepriekšējos lūdzējus, un viņi turpina šo neatlaidīgo, nemitīgo lūkšanu par Pēteri. Ir kādi cilvēki, kas piesakās, mēs dežurēsim naktī. Un viņu ir daudz, tas nav kāds viens cilvēciņš, kurš dežurēs, bet Šie cilvēki, kuri saprot, ka situācija ir tik kritiska, mums kaut kas ir jādara. Jā, mēs pienesīsim Dievam šo upuri, tas nebūs viegli, mēs atteiksim sev naktsmieru, mēs piedzīvosim negulētas nakts stundas, bet mēs būsim šeit draudzē un mēs lūksimies arī nakts stundā tā, lai šī lūkšana aizsniedz Dieva tronu un mēs lūksimies, kamēr mēs neredzēsim atbildi. Vēlāk no rīta viņus nomaina nākamie. Lūk, šāda lūkšana par Latviju mums ir vajadzīga. Pamēģināsim tagad šo situāciju, iztēloties kādu metaforu par Latviju. Apustulis Pēteris tagad ir Latvija. Apustulis Pēteris ir briesmās, arī Latvija ir briesmās. Mēs piedzīvojam ļoti smagus izaicinājumus, kur mums nepietiek tikai ar cilvēciskām pūlēm un ar cilvēciskiem risinājumiem. Piemēram, demogrāfijas jomā. Dramatiski negatīvais iedzīvotāju dabiskais pieaugums. Mums Latvijā jau ilgstoši mirušo skaits pārsniedz dzimušo skaitu. Tas nozīmē, ka mēs izmirstam. Pēc centrālās statistikas pārvaldes datiem pagājušajā gadā Latvijā bija zemākais dzimstības rādītājs pēdējo 100 gadu laikā. Kas notiktu, ja šī tendence turpinātos? Mēs kā tauta izmirstam. Cilvēciski varētu šķist šī demogrāfijas joma, ņemot vērā, ka pat valdības prioritātē šai problēmai nav ierādīta vieta. Bezcerīga bēdu ielē. Neviens nezina, kā to atrisināt. Bet atceries, ka mums ir Dievs. Un Dievam noteikti ir risinājumi, par kuriem mēs pat varbūt šobrīd nevaram iztēloties. Tādēļ šī ir tā joma, par kuru mums ir jālūdz. Mēs jau runājām par situāciju baznīcā, aicinājumu trūkums, arvien tukšāki dievnamu soli, mazi jauniešu draudzēs. Pagājušā gada laikā Latvijā palika par vienu klosteri mazāk, bet tā tam nav jāpaliek. Mums ir Dievs, kuram ir risinājums šīm problēmām. Garīgajā sfērā Latvijā atkrišana no Dieva un viņa vērtībām sabiedrībā. Manuprāt, to simboliski parāda tas, ka pirms kāda laika bija parakstu vākšana šī tautas iniciatīva par himnas maiņu. Pateicība Dievam, ka neizdevās savākt parakstus, bet lūk kādiem cilvēkiem gribējās, lai lūkšanas Dievs svētī vietā Latvijā būtu himna, Saule, Pērkons un Daugava. Jā, visu cieņu komponistam Mārtiņam Braunam, bet man liekas, ka šī iniciatīvas simboliski parāda kādu tendenci Latvijā, ka mums kā sabiedrībai Dievs kļūst nērts. Dievs nav vajadzīgs. Jā, varētu šķist bēdīgi, bet ticēsim, ka Dievam ir risinājums. Bet mums par to ir jālūdz. Vai valsts drošības jomā? Joprojām turpinās agresīvs Krievijas karš Ukrainā. Krievijai ir neslēptas impēriskās ambīcijas arī Baltijas virzienā. Krievijas diktators Vladimirs Putins ir teicis, ka, ziniet, kas ir lielākā 20. Gadsimta ģeopolitiskā katastrofa? Tātad lielākā kļūda ir Padomju Savienības sabrukums. Tas nozīmē, ka mūsu Latvijas, arī visu Baltijas valstu, neatkarība tā ir kļūda. Un mums blakus ir šī agresīvā valsts, kas izmanto imperialistisku retoriku, kas dzīvo tādā nostaļģijā par pagātnes atjaunošanu, pagātnes varenības atjaunošanu. Un tas ir nopietni, mēs to nevaram neņemt vērā. Noteikti esat pamanījuši, ja pirms kāda laika Krievijas iespējamais uzbrukums NATO valstīm tika uzskatīts par neiespējamu. Tagad arvien vairāk publiskajā telpā parādās informācija, ka tas nav nemaz tik neiespējams, ka tas varētu būt tikai laika jautājums. Bet cik bieži mēs dzirdam lūkšanu mūsu draudzēs, piemēram, svētajās misēs, par to, lai karš tiktu novērst no mūsu zemes? Un Dievs to izdarīs, Dievs novērsīs karu no mūsu zemes. Tad, ja mēs zemosimies viņa priekšā un lūksim. Dargie draugi, es zinu, ka šī uzruna var izklausīties ļoti skarba, varbūt nepatīkama, bet es nezinu, kā citādāk par to runāt. Ja mēs turpinām garīgi gulēt, ir nepieciešams skandināt trauksmes zvanu. Un šis ir trauksmes signāls. Jā, šis ir trauksmes signāls. Es izmantoju šo ruporu, lai šī ziņa aizsniegtu Latvijas draudzes visās konfesijās. Šis ir trauksmes zvans. Lūkšana par Latviju, par Latvijas atgriešanos, atmodu un Latvijas drošību, par Latvijas glābšanu un dziedināšanu, tā nav kāda greznība. Tā nav kāda papildus nodarbe, ko mēs varētu atļauties brīvajā laikā, kad uznāk iedvesma jauna atrakcija baznīcā. Nē! Šāda lūkšana šobrīd ir kritiski nepieciešama. Kritiski nepieciešama. Šobrīd mēs esam tādā vēsturiskā posmā, kad daudz ko Latvijas nākotnē izšķirs tas, vai mēs kā Latvijas baznīca, mēs kā Latvijas kristieši, beidzot uzņemsimies garīgu autoritāti un garīgu ietekmi pār Latviju. Šobrīd garīgi Latvijā mēs ļoti maz ietekmējam. Mēs dzīvojam savos draudžu burbulīšos, mums te ir labi. Un, protams, ka Dievs darbojās mūsu dzīvē, Dievs dāvā savas žēlastības un pateicība Dievam un notiek sakramentālā dzīve un slava Dievam par to. Bet mēs kaut kā nedomājam globāli, mēs neuzņemamies atbildību par Latviju. Mēs neapzināmies to, cik lielu garīgu autoritāti, cik lielas garīgas ietekmes sviras Dievs ir devis mūsu rokās. Mums ir dota iespēja lūgties, gavēt un mainīt atmosfēru Latvijā. Jā, cilvēciski mēs esam vāji. Kad gada nogalē bija parakstu vākšana, piemēram, pret partnerību, mēs neko nesavācām īpaši. Ļoti, ļoti niecīgs parakstu skaits, kas parāda, ka cilvēciskiem spēkiem mēs esam pārāk vāji, lai ietekmētu lietas. Bet mums ir Dievs. Un viņš ir kungu kungs un ķēniņu ķēniņš. Tad, kad Dievs nāk, tad, kad Dievs saka savu vārdu, viss mainās. Un mums, kā kristiešiem, ir dota tieša pieeja pie Dieva troņa. Un šis ir pēdējais laiks, kad mēs vairs nedrīkstam gulēt, kad mums visiem kopā, dažādu konfesiju kristiešiem, dažādos formātos, dažādos laikos ir jānāk pie Dieva troņa un jāizbildina par Latviju, kā visas tautas pārstāvjiem. Mums jāzemojas Dieva priekšā un mums ir jālūdz piedošana par mūsu sabiedrības un tautas grēkiem, un es sapņoju, ka kādā brīdī visu konfesiju bīskapi varētu sapulcēties uz kādu dievkalpojumu, kad pārstāvot visu Latviju, varētu būt šāda grēku nožēlas lūkšana par Latviju. Tam būtu ļoti, ļoti liels spēks. Atcerieties tos vārdus no otrās laiku grāmatas. Ja mana tauta zemosies manā priekšā un meklēs manu vaigu, es nākšu un dziedināšu zemi. Zemošanās Dieva priekšā ir šī grēku nožēla. Jā, arī par tiem grēkiem, kurus mēs varbūt paši kā kristieši neesam pastrādājuši, bet Dieva priekšā mēs drīkstam pārstāvēt visu mūsu tautu, visu mūsu sabiedrību. Un tad Dievs tiešām nāks un dziedinās mūsu zemi. Jā, šajā uzrunā es runāju par kādām sāpīgām lietām, par šo trauslo drošības situāciju reģionā, par mūsu demogrāfijas problēmām, bet mēs neesam aicināti krist bezcerībā. Es vēlos noslēgt uz optimistiskas nots. Dievam ir risinājums. Un tas, kas no tevis un no manis ir vajadzīgs šajā laikā, ir tikai mazumiņš. Tā ir lūkšana. Tā ir lūkšana par Latviju, kuru mēs paceļam jaunā intensitātes līmenī. Tāpēc mēs, Radio Marija, katra mēneša pirmajā piekdienā turpinām iesāktās lūkšanu naktis par Latviju. Arī šī vakara turpinājumā jums ir iespēja lūgties kopā ar citiem radio klausītājiem. No 9:00 līdz 10:00 mēs paņemsim nelielu pauzīti un mēs noklausīsimies Vatikāna radio raidījumus kā parasti. Bet 10:00 mēs atsāksim lūkšanu un 10:00 būs slavēšana, Pulksten 11. Mēs lūksimies skaisto gaismas ceļa lūkšanu, kurā pārdomāsim Kristus augšāmcelšanās notikumus, un pusnaktī lūksimies rožukroņa lūkšanu par Latviju, par Latvijas glābšanu, par Latvijas dziedināšanu un atmodu. Varbūt arī tu apjaut, ko tu varētu darīt, lai modinātu savu draudzi šajā ziņā, lai modinātu savus draugus kristiešus, lai vairotu mūsu ticīgo vidē šo apziņu, ka šāda lūkšana šobrīd ir kritiski nepieciešama. Kritiski nepieciešama. Citādi varbūt par vēlu. Tad droši īsteno šīs iniciatīvas, noteikti priesteri to atbalstīs, bīskapi noteikti dos zaļo gaismu. Lūdzieties! Rīkojiet rožukroņa gājienus pa savām pilsētām, lūdzoties par savas pilsētas glābšanu. Rīkojiet adorācijas nodomā par Latviju, par mieru pasaulē, par to, lai karš nekad nenonāktu Latvijā. Lūdzieties ģimenēs, lūdzieties savā privātajā lūkšanā. Rīkojiet gaismas ceļa lūkšanas, rīkojiet dažādas lūkšanu iniciatīvas, pasūtiet svētās mises nodomā par Latviju un tās glābšanu. Šie ir tikai daži no priekšlikumiem, daži no iespējamajiem veidiem, kā mēs varētu īstenot šo aicinājumu, būt neatlaidīgiem un dedzīgiem lūkšanā. Gluži kā to darīja pirmās draudzes kristieši, kā mēs lasījām apustuļu darbu grāmatas 12. Nodaļā, ka tad, kad Pēteris tika ielikts cietumā, draudzes atbilde bija dedzīga un neatlaidīga lūkšana. Un Dievs atbild uz šo lūkšanu. Mēs turpināsim lasīt. 7. Pants, un redzi, tā kunga eņģelis piestājās, un gaisma apspīdēja cietuma istabu. Viņš pieskārās Pētera sāniem un to modināja sacīdams, celies ātri augšā, un važas nokrita no viņa rokām. Lūk, Dieva risinājums. Eņģelis viņam sacīja, apjozies un apauj kājas. Viņš tā darīja, un tas turpināja. Apvelc savas drēbes un seko man. Viņš iznācis tam sekoja un nezināja, ka notikums ar eņģeli ir īstenība, bet viņam šķita, ka redz parādību. Interesanti, ka pat Pēteris īsti neticēja, ka tā ir īstenība. Tik pārdabisks bija šis risinājums. Un tas mūs lai iedrošina ticēt, ka Dievam ir pārdabiski risinājumi tiem izaicinājumiem, kurus šobrīd piedzīvo Latvija. Ka Dievam ir pārdabiski risinājumi padomā trauslajai drošības situācijai reģionā, lai karš nekad nesasniegtu Latviju. Pārdabiski risinājumi, par kuriem mēs pat nenojaušam mūsu demogrāfijas problēmai. Pārdabiski risinājumi aicinājumu krīzei, ticības krīzei Latvijā. Un mēs tad turpinām lasīt. 10. Pants, izgājuši caur 1. Un 2. sardzi, viņi nonāca pie dzelzs svārtiem, kas iet uz pilsētu. Tie viņiem paši no sevis atvērās. Izgājuši viņi nostaigāja vienu ielu, un tūdaļ eņģelis no viņa atstājās. Interesanti, dzelzs svārti paši atveras. Pārdabisks Dieva brīnums. Ticēsim, ka Dievam ir iespējami pārdabiski brīnumi mūsu Latvijā. Tie nenotiks automātiski, bet Dievs tos atraisīs kā atbildi uz mūsu lūkšanu. 11. Pants. Pēteris atjēdzies sacīja, tagad es tiešām zinu, ka tas kungs sūtīs savu eņģeli un izpestīs mani no Hēroda rokas un visiem jūsu draudiem. Jā, Pēteris saka, tagad es tiešām zinu, ka kungs ir sūtījis savu eņģeli. Un es esmu pārliecināts, ka ja mēs būsim neatlaidīgi šādās lūkšanās par Latviju, mēs redzēsim augļus. Un tajā brīdī mēs, gluži kā apustulis Pēteris, varēsim iesaukties. Tagad es zinu, ka tās negulētās nakts stundas, kad mēs lūdzām par Latviju, ka tas nebija veltīgi. Tagad es zinu, ka Dievs sūtīja atbildi. Tajā vai citā jomā mēs redzēsim, kā Dievs atbild uz šīm lūkšanām. No mums tiek prasīts tikai mazumiņš – būt pastāvīgiem, mērķtiecīgiem un neatlaidīgiem. Ticēsim tam, ka Dieva atbilde uz mūsu lūkšanu būs garīgā atmoda Latvijā. Citādāk nevar būt. Tā ir vienīgā mūsu izeja. Mums ir kritiski nepieciešama garīga atmoda Latvijā, un tā būs. Jo mēs meklēsim Dieva vaigu, mēs zemosimies viņa priekšā, mēs meklēsim viņa vaigu. Un mēs būsim tie sargi uz mūriem, par ko runāts svētajos rakstos, kas nerimstas dienu un nakti, līdz neredzēs svēto pilsētu dziedinātu, Dieva apmeklētu. Mēs būsim tie sargi uz mūriem, kuri nerimsies ne dienu, ne nakti, kamēr mēs neredzēsim pārmaiņas mūsu Latvijā, mūsu draudzēs, mūsu ģimenēs, mūsu sabiedrībā. Nu ko, gatavi? Āmen! Slava Dievam! Dievs svētī Latviju! Tiešām, Dievs, mēs lūdzam jau tagad par Latviju. Dievs, atver debesis, nāc, šķīstī mūsu zemi, nāc, dziedini mūsu zemi, atraisi zīmes un brīnumus, pamodini mūs kā kristiešus, pamodini baznīcu, lai notiek dziedināšanas zīmes un brīnumi, atbrīvošanas, Kungs, apmeklē mūsu zemi, Dievs, sūti vasaras svētkus, sūti jaunus vasaras svētkus mūsu zemē Latvijā, nāc svētais gars, mums ir vajadzīga tava uguns, Kungs, bez tevis mēs iznīkstam, bet tad, kad tu nāc, tad mums ir cerība, augšām celšanās un dzīvība. Mēs lūdzam, nāc svētais gars un dves uz visiem mirušajiem kauliem Latvijā. Kungs, dves tur, kur trūkst dzīvības. Lai Jēzus Kristus vārdā tiek salausta jebkāda dēmoniska nospiestība un apspiestība pār Latviju. Jēzus Kristus vārdā, lai tiek sadragāti jebkādi šķēršļi svētā gara plūsmai un darbībai Latvijā. Mēs lūdzam sūti Tēvs svētā gara vēju, lai šis vējš nāk un attīra mūsu Latviju, aizpūš projām visu, kas ir grēks, visu, kas ir tumsa, visu, kas ir nešķīsts, visu, kas slāpē svēto garu, visu, kas ir šķērslis atmodai. Mēs lūdzam sūti savu svēto garu, mēs lūdzam, lai svētā gara vējš pārņem Latviju arī šīs lūkšanas laikā, no austrumiem līdz rietumiem, no ziemeļiem līdz dienvidiem, mūsu pilsētās, mūsu ciemos, mūsu laukos, mūsu draudzēs un mūsu pašu sirdīs. Mēs lūdzam nāc svētais gars, nāc svētais gars Jēzus Kristus vārdā. Un lūksim arī vissvētākās jaunavas Marijas aizbildniecību. Viņai šī zeme savulaik kā Livonijas zeme tika uzticēta, un mēs ticam, ka viņa ir nomodā par mūsu zemi. Lūksim Aglonas Dievmātes aizbildniecību mūsu Latvijai. Lūksim arī godināmā Dieva kalpa Boļeslavas Loskāna aizbildniecību. Godināmais Boļeslavas Loskāna lūdz par savu dzimteni, par tās atmodu. Lūksim svētā Meinarda un priestara mocekļa Vladislava Litaunieka aizbildniecību. Lūdziet par Latviju. Un vissvētākā jaunava Marija, esi nemitīgā lūkšanā par mūsu zemes dziedināšanu. Ved mūs tuvāk savam dēlam. Tavā patvērumā steidzamies, svētā Dieva dzemdētāja. Nenicini mūsu lūkšanas mūsu vajadzībās, bet izglāb mūs vienmēr no visām briesmām. Tu godināmā un svētā jaunava, mūsu valdniece, mūsu vidutāja, mūsu aizbildinātāja. Izlīdzini mūs ar savu dēlu, novēli mūs savam dēlam, stādi mūs savam dēlam priekšā. Lūdz par mums svētā Dieva dzemdētāja, lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam. Lūksamies. Kungs Dievs, mēs tevi lūdzam, liec, lai mūsu tavu kalpu dvēsele un miesa vienmēr būtu vesela, un ar slavējamās vissvētākās jaunavas Marijas aizbildniecību mēs tiktu atbrīvoti no laicīgā ļaunuma un priecātos mūžīgajā dzīvē. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Lai visiem svētīga lūkšana!
Jūs klausījāties raidījumu Randiņš ar Bībeli. Savas atsaugsmes, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz e-pastu randiņš ar bībeli @gmail.com. Iepriekšējās raidījuma epizodes vari atrast arhīvā. Raidījums varēja izskanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem Radio Marija atbalstam. Paldies jums!